คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
สวัสดีค่ะคุณยศวัฒน
์ครับสวัสดีครับ
ค่ะการให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีต่างประเทศไทยต่อประเด็นความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าไม่เหมาะสมกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างไรคะ
หลังเมื่อวันอังคารที่7มกราคมที่ผ่านมาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศดอนปรมัตถ์วินัยให้สัมภาษณ์ว่าเหตุการณ์นายพลคาเซมซูเลมานีของอิหร่านซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่3มกราคมทางสหรัฐติดต่อมาที่ไทยวันที่2มกราคมบอกว่ามีเหตุที่ต้องทำอย่างนู้นอย่างนี้คือมันมีการติดต่อกันอยู่แล้วกับอาเซียนการแจ้งล่วงหน้าก่อน1วันเพื่อให้เกิดความเข้าใจว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นแต่แน่นอนว่ามันไม่ใช่ช่องว่างที่จะมายับยั้งอะไรกันในวันนั้นๆแต่เราก็เชื่อว่าสิ่งที่เกิดไปแล้วทั้งหมดจะไม่เกิดซ้ำหรือบานปลายไปนี่คือการให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีดอนเมื่อวันที่7มกราคมที่ผ่านมากระทั่งล่าสุดรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยเปิดเผยอีกครั้งว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นข่าวเมื่อวันที่7มกราคมที่ผ่านมามาจากข้อมูลที่คลาดเคลื่อนไม่มีใครแจ้งการปฏิบัติการให้ไทยทราบก่อนแต่อย่างใดซึ่งแม้จะออกมาปฏิเสธแล้วก็ตามรัฐมนตรีต่างประเทศก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากว่าไม่ควรพูดเช่นนั้นยิ่งทำให้เกิดผลเสียหนึ่งในผู้ที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์คือนายเจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเห็นว่าในฐานะนักการทูตนายดอนน่าจะระมัดระวังคำพูดมากกว่านี้โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศผู้สื่อข่าวไปถามเรื่องนี้กับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เคยดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกว่าการปฏิบัติทางทหารของต่างประเทศจะมีการแจ้งล่วงหน้าหรือไม่โดยพลเอกประวิตรตอบว่าให้ไปคิดกันเองว่าสมควรบอกก่อนหรือไม่โดยได้กล่าวเพียงว่าคิดดูว่าเป็นคุณจะแจ้งหรือไม
่แล้วท่าทีของไทยต่อความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่านนั้นเป็นอย่างไรคะ
ครับกระทรวงการต่างประเทศของไทยออกแถลงการณ์ในนามรัฐบาลต่อประเด็นสหรัฐใช้โดรนสังหารผู้นำทหารอิหร่านในประเทศอิรักว่าไทยติดตามเหตุการณ์ต่างๆที่นำไปสู่การเพิ่มขึ้นของความตึงเครียดในอิรักอย่างใกล้ชิดด้วยความกังวลอย่างยิ่งประเทศไทยร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใช้ความอดทนอดกลั้นขั้นสูงสุดหลีกเลี่ยงการยั่วยุและละเว้นการใช้กำลังลดความตึงเครียดขณะที่นายดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีต่างประเทศย้ำว่าไม่มีใครแจ้งการปฏิบัติการให้ไทยทราบมาก่อนแต่อย่างใดหลังจากก่อนหน้านี้ที่เกริ่นไปแล้วครับว่านายดอนให้สัมภาษณ์ว่าสหรัฐแจ้งให้ไทยทราบ1วันก่อนปฏิบัติการซึ่งเรื่องนี้รัฐมนตรีต่างประเทศย้ำว่าเป็นข่าวที่คลาดเคลื่อนในขณะที่นางสาบุษดีสันติพิทักษ์อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่มีการอพยพคนไทยในอิรักแต่มีการติดตามสถานการณ์และประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดซึ่งรายงานจากสถานทูตต่างๆที่เกี่ยวข้องพบว่าคนไทยในอิรักทุกคนปลอดภัยดีและยังไม่มีความจำเป็นจะต้องเทศประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่หากเหตุการณ์รุนแรงขึ้นกระทรวงการต่างประเทศมีแผนเผชิญเหตุอยู่แล้วด้านสถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงเทลอาวีฟประเทศอิสราเอลออกประกาศเตือนคนไทยขอความร่วมมือคนไทยในอิสราเอลให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่ที่มีความเสี่ยงรวมทั้งปฏิบัติตามคำแนะนำและมาตรการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นโดยทางสถานทูตจะแจ้งข้อมูลให้ทราบเป็นระยะรวมถึงแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อไปนะครับส่วนผลกระทบกับประเทศไทยอาจจะเป็นเรื่องของราคาพลังงานราคาน้ำมันโดยนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบอกว่ากระทรวงพลังงานติดตามสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินและเตรียมการหากเกิดสถานการณ์วิกฤตเพิ่มขึ้นด้านปริมาณพลังสำรองของไทยปัจจุบันมีปริมาณสำรองน้ำมันดิบประมาณ 2,900 ล้านลิตรปริมาณสำรองน้ำมันดิบที่อยู่ระหว่างขนส่งอีกส่วนหนึ่งก็ประมาณ 1,100 ล้านลิตรน้ำมันสำเร็จรูปรวมกันแล้วจำนวนวันที่สามารถใช้น้ำมันเชื้อเพลิงได้ทั้งหมด50วันและนอกจากนี้ยังมีปริมาณสำรองแก๊ส LPG ทั้งหมด101ล้านกิโลกรัมสำรองได้ถึง17วันสำหรับใช้ในภาคครัวเรือนนอกจากนี้ยังต้องติดตามเรื่องของภาคแรงงานไทยในตะวันออกกลางด้วยโดยรัฐมนตรีแรงงานหม่อมราชวงศ์ตตุมงคลโสนกุลบอกว่าได้เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับแรงงานไทยและคนไทยในการอพยพหากเหตุการณ์ขัดแย้งรุนแรงขึ้นซึ่งอิหร่านกับอิรักนะครับมีคนไทยประมาณ400คนทำงานด้านประมงและนวดไทยซึ่งกระทรวงแรงงานติดตามสถานการณ์วันต่อวันหากเกิดเหตุฉุกเฉินก็พร้อมประสานฝ่ายความมั่นคงและกระทรวงการต่างประเทศในการดำเนินการครับ
ช่วงนี้ที่ประเทศไทยก็มีเรื่องสำคัญของการพิจารณางบประมาณประจำปี2563นะคะวงเงิน 3.2 ล้านล้านบาทเรื่องนี้มีรายละเอียดอย่างไรคะ
รายละเอียดร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 3.2 ล้านล้านบาทเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่2ครับหรือว่าในขั้นตอนการประยัติเป็นการพิจารณาลงมติเพียงตามมาตราทั้งสิ้น55มาตราใช้เวลาพิจารณา3วันระหว่างวันที่8ถึง10มกราคมมาตราที่สมาชิกสงวนความคิดเห็นกันมากอย่างเช่นมาตราที่4ภาพรวมงบประมาณซึ่งมีการตั้งข้อสังเกตถึงการทำหน้าที่ของกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณดังกล่าวในการประยัติงบประมาณไม่ได้ดูเรื่องของความเหลื่อมล้ำไม่ได้สะท้อนต่อความเดือดร้อนของประชาชนอย่างแท้จริงเนื่องจากติดเงื่อนไขที่มีการอ้างถึงข้อกำหนดของรัฐธรรมนูญทำให้การพิจารณาเม็ดเงินไม่สามารถดูแลปากท้องของประชาชนได้อย่างแท้จริงขณะที่มาตราที่6งบประมาณรายจ่ายหรือว่างบกลาง 500,000 กว่าล้านบาทโดยเฉพาะงบกลางในส่วนของเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน 96,000 ล้านบาทที่สมาชิกมองว่าเป็นการตั้งงบประมาณไว้สูงเกินไปซึ่งเรื่องนี้ทางกรรมาธิการเสียงข้างมากชี้แจงว่าในงบประมาณปีที่ผ่านมามีการใช้งบประมาณส่วนนี้ก็คือเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่าใช้จ่ายเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมแล้วถึงประมาณ 95,000 ล้านบาทดังนั้นจึงไม่ใช่การตั้งงบประมาณที่สูงเกินจริงและก็ที่สำคัญที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันมากครับคืองบประมาณของกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานในกำกับจำนวน 120,000 ล้านบาทซึ่งส.ส.พรรคต่างๆเห็นควรปรับลดงบประมาณลงเพราะประสิทธิภาพของการปฏิบัติภารกิจทหารไร้ประสิทธิภาพเช่นการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนนี้กว่า16ปียังไม่สามารถแก้ปัญหาให้คลี่คลายได้และอีกทั้งประเทศตอนนี้อยู่ในภาวะที่ไม่ได้อยู่ในภาวะที่สงครามดังนั้นต้องมีการตั้งงบประมาณกองทัพให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่และควรนำงบส่วนนี้มาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เช่นการศึกษาเป็นต้นขณะเดียวกันในส่วนของกรรมาธิการเสียงข้างมากชี้แจงว่าความจำเป็นในการจัดซื้อเรือดำน้ำ3ลำที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในขณะนี้ก็เพื่อดูแลน่านน้ำที่ยาวถึง 320,000 ตารางกิโลเมตรเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านเวียดนามมี6ลำอินโดนีเซียมี5ลำสิงคโปร์4ลำมาเลเซีย2ลำเมียนมาก็มีแผนจะรับมอบอีก2ลำฟิลิปปินส์กำลังจัดหาอีก3ลำดังนั้นถ้าไม่เตรียมแสนยานุภาพให้ทัดเทียมความเกรงอกเกรงใจก็จะลดลงหากความมั่นคงของประเทศไม่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจก็ไม่เกิดกำลังต่อรองของเราก็น่ากังวลใจครับครับผมยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานครครับ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ